Ovoz radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22 noyabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da ayni damda Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani, mobil programamizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu bizning bepul programamiz, VOA deb qidiring. AQSh havo hujumlari Suriyada sentyabr oyidan beri 900 dan oshiq kishini o'ldirgan. Oq uy Afg'onistondagi qo'shinlar rolini qayta ko'rib chiqmoqda.
A lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed that he didn't have as much experience as we needed.
Amerika siyosiy maydonidagi so'nggi o'zgarishlarga nazar tashlaymiz.
Are tending to enable these attacks by clicking on links or visiting websites that have malware attached to them and they're
Kiber xurujlardan maqsad nima? Davlat tizimlari xavfsizligini ta'minlash tobora mashaqqatli ish.
Impose a blanket restriction or block on almost everything that comes in Uzbek language from abroad. And then they opened
Islom va internet. O'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarda dinga qanchalik qiziqadi? Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron va uning atom dasturiga qarshi xalqaro hamjamiyat 24 noyabrgacha murosaga erisha oladimi?
We've had a series of useful discussions. As I said earlier, these are very complex issues and there's still a very significant
Ayni damda Venada yopiq eshiklar ortida muzokaralar kechmoqda, tomonlar vaqti-vaqti bilan ochiq so'zlar almashayotgani ma'lum bizga. Islomiy Respublika yadroviy maqsadlari yuzasidan qanchalik ochiq gapirayotganiga ishonch past. Biroq Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Fransiya, Germaniya va Rossiya diplomatlarining aytishicha, kelishuvdan boshqa yo'l yo'q. Tehron atom dasturini chetga sursa unga nima taklif qilinadi? Iqtisodiy ko'mak, sanksiyalarni bekor qilish va uni yakkalashdan to'xtash, deydi siyosatdonlar. Rossiya nazarida Eronga ishonsa bo'ladi, biroq Britaniya bu fikrdan yiroq. Tehronga nisbatan qo'yilgan barcha sanksiyalar olib tashlanmaydi, ammo uranni boyitishdan to'xtasa, balki ayrim sanksiyalar bekor qilinishi mumkin, deydi g'arb rasmiylari. Eron bilan murosaga qarshi Turkiya va Saudiya Arabistoni Vashington bilan muzokarada. Vitse-prezident Jo Bayden hozir Anqarada muloqot olib bormoqda.
We have tackled a number of very contentious issues regionally and internationally and We've always eventually come out the same.
Bayden Turkiyada 3 kun bo'ladi. Bu davlat islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish kerak, deydi u. Turkiya Suriya va Iroq bilan chegaradosh. Shuningdek, terror tizimiga qo'shilayotganlarning, ya'ni xorijdan kelayotganlarning aksariyati Turkiya orqali o'tadi. Turkiya NATO a'zosi sifatida o'z majburiyatlarini unutmasin, dedi AQSh vitse-prezidenti. Anqaraning javobi shuki, Turkiya hamkorlikka tayyor, lekin uning nazarida muammo islomiy davlatdan ham ko'ra Suriya rahbari Bashar al-Assaddir. Uni yo'q qilish kerak, dedi turk rasmiylari. Prezident Barak Obama Amerikaning Afg'onistondagi jangovar missiyasini yana bir yilga uzaytirishi mumkin. Yetakchi gazeta New York Times bugun bu borada katta maqola chop etdi.
Yeah, this is how wars end in the 21st century. Not through signing ceremonies, but through decisive blows against our adversaries, transitions to elected governments.
Obama 2015 yildan boshlab AQSh askarlari urushga qatnashmaydi va Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash butkul mahalliy armiya zimmasiga o'tadi deb kelayotgan edi. Joriy yil oxirigacha xalqaro koalitsiya chiqib ketishi, maxsus amaliyotlar va treninglar uchun Amerika 9800 harbiy qoldirishi rejalangan edi. Lekin bugunga kelib, prezident bu rejani biroz o'zgartirish haqida o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Unga shunday maslahat berishmoqda deya yozadi New York Times gazetasi. Taliban hamon pishqirmoqda va unga qarshi kurashni afg'onlarning o'zi eplay olishiga ishonch past dedi tahlilchilar. Buning ustiga Afg'onistonning yangi rahbari Ashraf G'ani Amerika chiqib ketishini istamaydi va xalqaro koalitsiya ham mamlakatni tark etmasligi kerak deya bot aytib kelmoqda. Suriyadagi urush va talofatlarni boshidan kuzatib, bu borada hisobot berib kelayotgan inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Amerika sentyabr oyidan beri bu mamlakatda islomiy davlatga qarshi havo hujumlari olib borib, 900 dan oshiq odamni o'ldirgan. Halok bo'lganlardan 50 dan ziyodi oddiy fuqarolar, 5 nafari xotin-qizlar va 8 nafari bolalar deya bildiradi Britaniyada asoslangan bu guruh. Yo'q qilinganlarning 785 tasi islomiy davlat jangarilaridir. 72 nafari esa Al-Qoida hamkori bo'lmish Nusra fronti a'zolari. Britaniyadan turib boshqariladigan, lekin mahalliy faollar yordamida ma'lumot yig'adigan tashkilot nazarida aslida islomiy davlat bundan ham ko'proq talofat ko'rgan bo'lishi mumkin, biroq tizim o'zini kuchli qilib ko'rsatishga usta. Amerika hukumati yuqoridagi ma'lumotlar yuzasidan hali javob bermadi. Bugun Bahraynda saylovlar o'tdi. 2011 yildagi demokratik namoyishlardan keyin ilk bor xalq ovoz berdi. Parlament va mahalliy hokimiyatlardagi o'rinlar uchun. Muxolifat asosan shialardan iborat Al-Wafaq partiyasi saylovchilarni bu jarayonda qatnashmaslikka undadi. Ko'plab fuqarolar shu bois chiqmagan. Saylov paytida zo'ravonlik kuzatilishi mumkin degan xavotirlar ham kuchliligi uchun odamlar faol ishtirok eta olmadi deydi kuzatuvchilar. Biroq 50%dan oshiq ovoz ola olmasa, agar bu nomzodlar saylov qayta o'tkazilishi mumkin. Bahraynda inqilob qilish harakatlari 2011 yildayoq qonli bosdi. Bugun Amerikaning 1961 yilda saylangan prezidenti Jon Kennedy otib o'ldirilganiga 51 yil to'ldi. 46 yoshida u bu davlatni yangi zamonga yetaklayotgan lider sifatida nom qozongan edi. Texasning Dallas shahrida rafiqasi Jacqueline Kennedy bilan usti ochiq limuzinda ketayotgan, omani olqishlayotgan prezident jamoatchilik ko'zi oldida nishonga olingan.
2000 years ago the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Kennedy ming kun prezidentlik qilgan xolos. Lekin bu vaqt mobaynida qator global masalalarni hal etishga uringan. Sovet Ittifoqi bilan Kubadagi inqirozga barham bergan. Shuningdek, SSSR rahbari Nikita Xrushchev bilan til topisha boshlagani ulkan yutuqlar bo'lgan dedi siyosatdonlar. Jon Kennedy AQShning navqiron va intiluvchan prezidenti o'ldirilgani amerikaliklarni dahshatga solgan va voqea bugungacha tillarda doston. Li Harvi Oswald ismli fuqaro uni o'ldirganlikda ayblanib hibsga olinadi va politsiya uni olib ketayotganida o'qqa tutilib halok bo'ladi. Voqeani televiziya orqali jonli ravishda tomosha qilishgan. Oswald prezidentni nima uchun o'ldirgan bugungacha noma'lum. Shunisi aniqki, bu shaxs sobiq dengizchi bo'lgan, 1959 yilda Sovet Ittifoqidan boshpana so'rab u yerga ketadi. 1962 yilda esa Amerikaga qaytib keladi. Bir yil o'tib prezidentga o'q otadi. Taxminlar, konspiratsion teoriyalar bir dunyo. Ayrimlar Kennedyni italyan mafiyasi o'ldirgan desa, boshqalar Sovet Ittifoqi va KGBni ayblaydi. Kuba rahbari Fidel Kastro ham qilgan bo'lishi mumkin bu ishni deydiganlar bor. Hatto AQShning o'sha paytdagi vitse-prezidenti Lyndon Johnsonni ham gumon qilishadi. Johnson ma'lumki, Kennedy o'limidan keyin prezidentlik kursini egallagan. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Jon Kennedy o'tgan yarim asrda amerikaliklar eng xush ko'rgan prezident sifatida tarixga kirgan. So'ralganlarning 90% fikricha Kennedy layoqatli lider bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Xabarlarni ham u yerda yangilab boramiz. Sahifamizni ochishga qiynalsangiz dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida. Kelasi yildan boshlab Kongressda respublikachilar hukmron bo'ladi. Obama prezidentligining so'nggi 2 yili juda qiyin bo'lishi kutilmoqda. Kiberxavfsizlik har bir davlat uchun eng nozik masalalardan biriga aylangan bugun. O'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarda nima qilmoqda? Dinga qiziqish qanchalik kuchli? Mutaxassislar fikri bilan tanishamiz. Shuningdek, afsonaviy bokschi Muhammad Ali haqida yangi hujjatli film. Bu borada ham hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Yanvar oyidan boshlab AQSh Respublikachilar partiyasi Kongressning har ikki palatasini qo'lga oladi. Noyabr boshida o'tgan saylovda ular g'alaba qilgan edi. Demokratlar endi qonunchilik organida ozchilik. Har ikki partiya 2016-yilgi prezidentlik sayloviga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Shohruh Hamro Vashingtondagi siyosiy manzarani sharhlaydi.
Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution?
Respublikachilar Senatda ham, Vakillar palatasida ham ko'pchilikka aylandi. Noyabrda o'tgan saylovdan olingan saboqni har ikki partiya endi 2016-yilgi Oq uy uchun poygada qo'llaydi. Tadqiqotchi Vit Ayres deydiki, respublikachilar qo'lga kiritgan salmoqli g'alaba ularga Oq uyni ham egallashga yo'l ochsa ajabmas.
We had better candidates and we had candidates who could unite the Republicans.
Ularning nomzodlari kuchliroq chiqdi, koalitsiya bo'lib harakat qilishdi. 2016-yilda ham ana shunday g'ayrat kerak deydi u. Respublikachilar safida prezidentlikka ehtimoli nomzodlar ko'p. Masalan, Florida sobiq gubernatori Jeb Bush, Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi va Texaslik senator Ted Cruz. Ammo maydonga kim chiqadi, noma'lum.
Whoever wins it will demonstrate an ability to join Tea Party liberty.
Kim maydonga chiqsa ham turli toifadagi respublikachilar bilan bog'lana olishi va ularni birlashtira olishi kerak. Choychilarni, ijtimoiy konservatorlarni, kengroq xalqaro hamkorlik tarafdorlarini.
To build a majority.
Obamaning partiyasida manzara sal boshqacha. Sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton agar prezidentlikka harakat qilsa, unga ergashadiganlar ko'p. Lekin u iqtisodni o'nglaydigan formula bilan chiqishi kerak, deydi strateg Selinda Lake.
And as Democrats, the number one thing we need to do is lay out our economic.
Demokratlar iqtisodiy sohada nima ishlar qilmoqchi? Tushuntirib bersin. Odamlarning turmushini yaxshilaydigan, imkoniyatlar ochib beradigan puxta reja bo'lsin, deydi mutaxassis. Clinton saylovchilar ko'ngliga yo'l topaman desa, prezident Obamadan sal uzoqlashishiga to'g'ri keladi. Chunki yaqinda o'tgan saylovdan bilamizki, unga nisbatan norozilik kuchli.
I think a lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed.
Bugun ko'pchilik shunday xulosaga keldiki, Obama katta va'dalar bilan kelgan bo'lsa-da, tajribasizligi sabab ko'p narsaga erisha olmadi. Hillary Clintonning bilimi va tajribasini hech kim shubha ostiga olmaydi, deydi Selinda Lake. Clinton poygada qatnashadigan bo'lsa, demokratlar orasida ham unga munosib raqiblar topiladi, deydi tahlilchi John Fortier.
And it will be hard to beat her. And if someone does challenge her, I think certainly people will challenge.
Clintonni mag'lub etish oson bo'lmaydi albatta. Lekin u bilan bellashuvga tayyor nomzodlar bor. Sobiq vazirani ko'p masalalarda savolga tutsa bo'ladi, ayniqsa tashqi siyosat bobida. Respublikachi strateg Vit Ayres fikricha, Obamadan keyin Demokratik partiya Oq uyni saqlab qolishi ehtimoli juda past.
I will tell you that it is exceedingly difficult for one party to win 3.
Bitta partiya prezidentlik saylovida qatorasiga 3 marta g'alaba qilishi amr mahol. Buni tarixdan bilamiz.
Columbus, the Grange, Hadassah,
So'nggi bor bunday holat 1988-yilda kuzatilgan. O'shanda Ronald Reagan 8 yillik muddatini yakunlab, o'rniga yana bir respublikachi, George Bush kelgan edi. Jim Malone, Shahrukh Hamra, Washington.
Shu yilning sentyabr oyida AQSh hukumatiga qarashli ikki agentlik, Okeanografiya va atmosfera boshqarmasi hamda AQSh pochta xizmati veb-sahifalari xorijdagi hakerlar hujumiga uchradi. Voqea haqida oktyabr oxirida ma'lum qilindi. Kiberxuruj qaysi mamlakatdan amalga oshirilgani sir saqlanmoqda. Biroq mustaqil kuzatuvchilar ko'pincha Xitoy hukumatidan gumonsiraydi. Xurujlar 2009-yildan 2013-yilga qadar 13%ga ko'paygan. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Hakerlar AQSh hukumati idoralarining veb-sahifalariga hujum qilib, turli mazmundagi ma'lumotlarni olishga harakat qilyapti. Oq uy va Davlat departamenti ham o'z sahifalariga chetdan kirishga harakat bo'lgani va xurujlar tez bartaraf etilgani haqida ma'lum qildi. Hukumat kompyuter tizimlarini himoyalash uchun nima qilayotganini, kim kiberxurujlar ortida turganini bilish oson emas, deydi informatsion xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Din Genri. Filadelfiyalik kiberxavfsizlik bo'yicha konsultantning aytishicha, xodimlar oddiy xavfsizlik choralarini unutganda tizim zaiflashadi.
Not only in the federal government, but in general, people are tending to enable these attacks by clicking on links.
Nafaqat federal hukumat xizmatchilari, balki umuman odamlar virusli sahifalarga yetaklovchi linklarni bosganda yoki shunday sahifalarga kirganda hakerlarga eshiklarni o'z qo'li bilan ochib beradi, deydi ekspert. Genrining aytishicha, aksariyat xurujlar manbai va usuli bir. Shu sababdan ular haqida ma'lumot tarqatish foydadan xoli bo'lmaydi. Biroq bu to'g'ridagi ma'lumotni ulashishni tartibga soluvchi hujjat Kongressda sekinlik bilan ko'rilmoqda. Kiberxavfsizlikka doir ma'lumotlarni ulashish va himoyalash to'g'risidagi qonun loyihasi 2013-yilda ishlangan bo'lib, vakillar palatasida tasdiqlangan, biroq Senatda hali ovozga qo'yilgani yo'q. Din Genrining aytishicha, AQShda kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislarning yetishmasligi ham katta bir muammo.
I think the root cause of the shortage may be lying with undergraduate education.
Buning negizi o'rta va oliy ta'limda. Fan, texnologiya, muhandislik, matematikadan yetarli darajada saboq berilmaydi yoki o'quvchi va talabalarni shu sohalarga qiziqtirishmaydi, dedi Genri. Ekspertga ko'ra, kiberxurujlarga qarshi kurash hech qachon tugamaydi va hamma bu tahdidlardan ogoh bo'lishi zarur.
It's not just the federal government or corporate America. It really gets down to individuals and doing really basic things.
Nafaqat federal hukumat yoki kompaniyalar, balki oddiy internet foydalanuvchilari ham boshlang'ich xavfsizlik choralariga e'tibor qaratishi lozim. Ya'ni parollarni almashtirib turish, murakkab parollar o'ylash, bir parolni bir necha saytda ishlatmaslik juda muhim. Oddiy xavfsizlik choralari haqida bilish kerak va boshqalarni ham bunga o'rgatish lozim, deydi mutaxassis. Ishga aloqador axborotni uyali telefon orqali almashish tobora ommaviylashar ekan, hakerlar bundan ham foydalanishi mumkin, deya ogohlantiradi Din Genri. Uning nazarida uzun va murakkab parol tanlab, uni tez-tez yangilash eng yaxshi himoyadir. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda internet islom haqidagi munozaraga qanday ta'sir qilmoqda? Global tarmoq oldin iloji bo'lmagan qanday imkoniyatlarni yaratyapti va to'siqlarni olib tashlayapti? Nasiba Tohir bu borada ayrim mutaxassislarning fikri bilan tanishdi.
Yaqinda Jorj Vashington universitetida yig'ilgan Noa Taker, Sara Kendzior, Behzod Mamadiyev va Wendell Schwab mana bir necha oydirki, mintaqada ijtimoiy tarmoqlarning islom ahli hayotidagi rolini kuzatib kelyapti. Mart oyida ishga tushgan Markaziy Osiyoda raqamli islom deb nomlangan bu loyihani Michigan universiteti va Jorj Vashington universiteti qo'llab-quvvatlaydi. Bloglar Facebook, Twitter va Odnoklassniki'ning bugun mintaqadagi roli qanday? Bu sahifalarda yuzma-yuz muhokama qilib bo'lmaydigan qanday mavzularni ko'tarish mumkin hozir?
People will find information accidentally. They're not going and looking for, you know, stories about the Krimov regime. They're just on sharing pictures of their family or what they cook for dinner.
Tadqiqotchi jurnalist Sara Kendir tahlilchi bugun bu saytlarda o'zbeklar Islom Karimov hukumati haqida ma'lumot qidirmaydi. Facebook tarmog'iga shaxsiy, oilaviy suratlarni joylayotib yoki kechki ovqatga nima pishirganini yozayotib, tasodifan jiddiy taqiqlangan maqolalarga duch kelib qoladi, dedi Kenzior. O'zbekistonda ko'plab veb-saytlarga to'siq qo'yilgan, lekin Facebook va Twitter kabi tarmoqlar ochiq. Mutaxassislar nazarida ularni blokirovka qilish oson emas. Demak, diniy yoki siyosiy ma'lumotni bemalol o'qib tomosha qilish mumkin. Yana bir muhim jihat, dedi Kenzior, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot chegaralar osha yoyiladi.
Which is a big thing in Uzbekistan because a lot of the most heated political content is created outside of it, particularly by exiles and people that fled the country after the 2006.
O'zbekiston uchun bu ahamiyatli, chunki mamlakatga doir jiddiy xabar va maqolalar asosan xorijda, xususan 2005-yilda Andijon fojiasidan keyin davlatdan chiqib ketgan fuqarolar tomonidan yoziladi, deydi u. Shu bilan birga qo'rquv hissi hali ham kuchli. Odamlar nima yozish, gapirishdan oldin o'zini obdon senzura qiladi. Deylik, chet elda yurgan o'zbekistonlikning biror tanqidiy fikri yoki maqolasi uchun vatandagi yaqinlari jazolanishi hech gap emas. Bunday hollar ro'y berganini bilamiz, deydi Sara Kenzior.
But on the other hand, people who live abroad, obviously most of them are free to express their opinion about what's happening inside the country, which is obvious that most of them don't really want to go back.
Amerika ovozi muxbiri Behzod Mamadiyevning tan olishicha, chet elda yurgan o'zbekistonliklar nisbatan erkin his qiladi o'zini, chunki aksariyati xorijda ildiz o'tayapti, hayotini o'sha davlatda ko'radi. Shu bilan birga oddiy misol, info.islom.uz kabi saytlar ba'zida Amerika ovozining maqolalarini qayta chop etadi va manba to'liq keltiradi. Behzod Mamadiyev nazarida Amerika ovozidan maqola keltirish uchun jasorat kerak va O'zbekistondagi vaziyatni hisobga olsak, bu katta gap, deydi u. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda Facebook, Odnoklassniki va Twitter ommalashishidan oldin Arbuz forumi asosiy veb-chorraha edi, deya eslaydi Sara Kenzior. Odamlar ham jiddiy, ham ko'ngilochar mavzularda bahslasha oladigan, xorijdagi o'zbekistonliklar yuritadigan sayt edi. 2005-yilda Andijon fojiasi, keyinroq 2010-yilda Qirg'iziston janubidagi xunrezlik ortidan forumda jiddiy masalalar ko'tarilib, ma'lumot almashildi. Buni tahdid deb ko'rgan O'zbekiston hukumati saytning xorijdagi mualliflariga qo'li yetmasa-da, vatandagi foydalanuvchilarini siquvga olgan va forum yopilib ketgan. Boz ustiga joriy yilda mamlakatda blogerlikka oid qonun qabul qilindi va unga ko'ra, blogerlar biror narsa yozishdan oldin axborot to'g'riligini obdon tekshirishi kerak. Blogdagi to'g'ri bo'lmagan ma'lumotni qayta chop etgan odam esa jazolanishi mumkin. Bu qonunning ijrosi va talqini uning ijtimoiy tarmoqlarga ta'sirini endi ko'ramiz, deydi Kenzior. Xo'sh, O'zbekistonda yashab turgan odam qaysi saytga kirish mumkin yoki mumkin emasligini qayerdan biladi? Masalan, jun, kiyimbosh, islomiy kiyimbosh haqida savoli bo'lsa, ular qaysi sahifalarni ochib javob izlaydi?
The difference in the content that I see is quite small. I mean, I've seen this, I can think of seeing the same question on islam.uz, which is it was Muhammad Siddiq Muhammad Yusuf's.
Notakir so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi va chet eldagi o'zbek zabon diniy saytlarning mazmunida deyarli farq yo'q. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning islom.uz saytini olasizmi yoki Saudiya Arabistonida asoslangan va salafiy o'zbeklar yuritadigan saytni olasizmi? Mazmunan bir, lekin salafiylar sayti to'silgani sir emas, dedi Notakir. Behzod Mamadiyevning aytishicha, islom haqida tasavvuri borlar qaysi saytga kirishni va qaysi manbalar ishonchli ekanini biladi.
For those who has more knowledge about Islam, they know what websites they visit usually, and another issue is most websites, Islamic websites in Uzbek that are hosted or maintained outside the country are blocked categorically.
Shu bilan birga, deya davom etadi u. Chet davlatdan turib boshqariladigan hosting xizmati xorijda bo'lgan sahifalar blok qilingan. Bu jihatdan qaysi domenda ekaningiz muhim. Masalan, Vatandosh gazetasini oling. Unda tanqidiy siyosiy mavzular ko'tarilmasa-da, .com domeni bilan ishga tushganida O'zbekistonda sahifa to'silgan edi. O'z domeniga o'tganidan keyin esa odamlar bemalol kira boshlagan. Ya'ni to'siqlarni aylanib o'tish yo'llari bor, dedi Mamadiyev. George Washington universitetida kechgan muhokamani Ingliz tilida to'liq holda saytimiz amerikaovoz.com da tinglasangiz bo'ladi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Kunlarda amerikaliklar tomosha qilayotgan Men Aliman deb nomlangan yangi hujjatli filmda afsonaviy bokschi Muhammad Ali shaxsiy hayotining yangi qirralari ochib beriladi. Film sportchining oilasi davrasida yozib olingan audio suhbatlarga asoslangan. Mavzuni Behzod Muhammadi yoritadi.
My father has a lot of sides.
Otam serqirra inson, uning janglari haqida ko'p eshitgansiz, lekin oilasi haqida, oilaga munosabati haqida kam bilasiz, deydi Muhammad Ali'ning qizi Maryam Ali.
Muhammad Ali.
Ular Muhammad Ali va yosh qizi o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat muhrlangan audio yozuvdan. Tasmalar haqida yaqingacha hech kim, hatto ayrim oila a'zolari ham bilmagan. Maryam, sen hozir 11 yoshdasan, deydi Muhammad Ali tasmadagi yozuvda. Klara Lewis suratga olgan hujjatli filmda boks bo'yicha jahon chempionining oilaviy munosabatlari yoritilgan. Alining qizi Hana audio yozuvlarni Lewisga taqdim etdi.
My father was always conscious about history.
Dadam har doim o'tmishni eslab yurgan, shuning uchun o'z suhbatlarimizni ko'plab audio kassetalarga yozib olgan, deydi Hana Ali. Filmda Alining shon-shuhratga cho'mgan davrlari ham aks etgan. Do'stlari va raqiblari 3 karra jahon chempionini hissiyotli va jasoratli inson deya ta'riflaydi. Ali Vietnam urushiga borishdan bosh tortgani uchun chempionlik kamaridan hamda bokschilik guvohnomasidan mosuvo qilinadi. Uning yaqin do'sti, sobiq futbolchi Jim Brown buni shunday xotirlaydi.
He had a lot of courage. The risk he had to take and then to be isolated, to have his crown taken away.
Juda jasoratli odam edi. Yolg'izlanib qolishdan, erishgan yutuqlari tortib olinishidan va pulsiz qolishdan qo'rqmadi. Bu juda qiyin edi, deydi u. Ammo Ali e'tiqodidan voz kechmadi. 1974-yili 32 yoshida yana ringga qaytdi.
When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water.
George Foreman men bilan uchrashganda qarzini to'laydi. Men uning adabini berib qo'yaman. Muhammad Ali nimaga qodirligini ko'rasiz, degan edi u mashhur janglaridan birini o'tkazishdan oldin. Muhammad Ali bahaybat George Foremanni yengib chempionlik kamarini qaytarib oldi.
I get into the ring with the guy, I bluffed him, I done everything. Beat him up. Basically,
u bilan ringga tushar ekanman, qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Urdim, 5-6 raund undan ustun ham keldim. Oson bo'ladi deb o'ylagan edim. 6-chi raundda u quloqimga shivirlab, "Bor yo'g'ing shumi, George?" dedi. Darhaqiqat, bor yo'g'im shu edi, deya eslaydi Muhammad Ali'ning sobiq raqibi George Foreman.
That was about all I had.
Men Aliman filmida bokschining buzilgan oilalari haqida gapirilmaydi, ammo Alining farzandlari bilan yaqinligiga alohida e'tibor qaratiladi. Ravon nutqi bilan tanilgan Muhammad Ali keksaygan sari tildan qola boshladi. Unda Parkinson xastaligi alomatlari yuzaga chiqqan edi. U 70-chi yillar oxirida katta sportni tark etdi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib esa Parkinson xastaligi bilan og'riyotgani ma'lum bo'ldi. Ammo Muhammad Ali farzandlari va butun dunyodagi muxlislari uchun kuch-qudrat va shon-shuhrat ramzi bo'lib qolaveradi.
If anyone wonder why me, Muhammad Ali,
Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabarlar va maqolalarimizni saytimiz amerikaovozi.com da kuzatib boring. Ertaga siz bilan shu to'lqinda uchrashamiz. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.